Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
hozir qishloq xo'jaligining ishlab chiqish strategiyasi bor, harakatlar rejasi bor. Mana shu yilma-yil, demak, bizda 3-4 yilda ichida mexanizatsiya masalalari, paxta navlarini yaxshilash masalalari, umuman olganda insonlarga sharoit yaratish masalalari ijobiy hal qilinib, aytishimiz kerakki, biz to'liq majburiy mehnat degan masaladan ham qutulamiz. Hozir 93% aholining erkin yollanganligi 18-chi yilda sharoit yaxshilanganligidan dalolat.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Suriyada AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya Islomiy davlat jangarilari o'rnashib olgan so'nggi manzilga hujum boshladi. Lekin minglab tinch aholi vakillari bu hududdan qochishni boshlagach, amaliyot to'xtab qolgan. Qochayotganlar orasida jangarilar oilasi ham bor.
I came here without knowledge and knowledge very important in Islam and
bilimsiz edim. Islomda ilm olish muhim. Afsusda emasman, chunki bu mening kuchli bo'lishim, ona bo'lishim uchun yaxshi tajriba bo'ldi, deydi Lidiya Fahim ismli beva ayol. Kuzatuvchilarning aytishicha, Iroq chegarasidagi ikki qishloqdan so'nggi kunlarda 20 ming odam qochib chiqqan. Haligacha odamlar oqimi davom etmoqda. Odamlar qocha boshladi va biz otishni sekinlashtirdik, chunki tinch aholiga zarar yetkazishni istamaymiz, deydi askarlardan biri. Oddiy aholini jangarilardan ajratish uchun kelganlar Bag'uz qishlog'i tashqarisida tekshirilmoqda. So'ng ular qochoqlar lageriga joylashtirilmoqda. Irlandiyalik Aleksandr Bekmirzayev qo'lga tushgan ehtimoliy jihodchilardan biri. Bolalar va ayollar bilan yursak, katta guruh bo'lib olsak xavfsiz bo'ladi. Chunki ko'p odamni, ayniqsa bolalarni, yig'layotgan bolalarni ko'rishsa, bizga zarar yetkazishmaydi deb o'yladik, deydi u. Odamlar orasida xorijliklar ko'p. Har xil odamlar bor. Arablar, chetelliklar juda ko'p. Ularga uy yetmaydi. Ko'chalarda, chodir va chuqurlarda o'tirishibdi, deydi iroqlik qochoqlardan biri. Kurdlar yetakchiligidagi Suriya demokratik kuchlariga ko'ra, jangarilar oddiy fuqarolardan qalqon sifatida foydalanishi hollari ko'p uchraydi. Bag'uz qishlog'i shimoliy Suriyada IShID nazoratidagi so'nggi manzil ekani aytiladi. Bag'uz ostonasidamiz. Tez orada uni ozod qilishdan umidvormiz. Kayfiyatimiz a'lo. Uni terrorizm kuchlaridan to'la xalos qilmaguncha uyga qaytmaymiz, deydi askarlardan biri. IShID bir paytlar Iroq va Suriyada katta hududlarni qo'lga kiritgan edi. Xalqaro kuchlar sa'y harakati bilan bu manzillarning deyarli barchasi jangarilardan tortib olindi. Lekin guruh hanuz ayrim hududlarda nazoratni saqlab turibdi va kutilmagan hujumlarni amalga oshirish salohiyatini butkul boy bermagan.
AQSh mudofaa vaziri vazifasini vaqtinchalik bajarayotgan Patrik Shanahan ilk bor xorijga safar qildi. Shanahan 2017-yildan beri Pentagonda ishlab keladi. Mudofaa vaziri lavozimida doimiy qolishi hali aniq emas. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. AQShning muvaqqat mudofaa vaziri Patrik Shanahan Iroqqa safar qilib, rasmiylar va askarlar bilan ko'rishdi. Bu mamlakatda Amerikaning 5200 askari bor.
Iroq hukumatini tashvishga solayotgan masalalar, siyosiy muhit bilan tanishish uchun bordim.
11 fevral kuni esa Pentagon rahbari Afg'onistonda bo'ldi. Bu mamlakatda ham AQShning 14 ming askari trening va janglarda qatnashmoqda. Ekspertlarga ko'ra, Patrik Shanahan tashqi siyosatda pishish kerak. U qariyb 30 yil Boeing korporatsiyasida ishlagan, qurolli kuchlarda xizmat qilmagan, hukumatda atigi 1.5 yillik tajribasi bor.
Vazir bo'laman degan odam byurokratiyani boshqarishni bilishi, davlat xavfsizligi masalalarida muammolarni oldindan ko'ra olishi kerak. Mudofaa vaziri lavozimiga tayinlanadigan odam tajribali bo'lishi, xorijiy rahbarlar bilan qanday gaplashishni bilishi lozim,
deydi tahlilchi Todd Rosenblum. Xalqaro koalitsiya islomiy davlat jangarilarini Iroqdan siqib chiqardi, ammo AQSh qo'shinlari mahalliy armiyani treningdan o'tkazish uchun mamlakatda qolmoqda. AQSh askarlari qo'shni Suriyada islomiy davlatga qarshi janglarda ham qatnashgan. Iroqdagi kuchlar, deydi prezident Tramp, Eron xavf sabab Iroqda qolishi mumkin. Patrik Shanahan ayni damda Brusselda NATO majlisida qatnashmoqda. Ittifoqchilarni Trampning tanqidiga uchragan tashkilot haqida vazir nima deyishi qiziqtiradi. Shohruh Hamro, Amerika ovoz uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasidan salom. Hozirgina bu yerda Kongressda O'zbekiston maslahat kengashi tuzilgani haqida e'lon qilindi va bir necha qonunchilar bilan ham respublikachilar va demokratlar bilan gaplashdik. Ularning aytishicha, O'zbekistonga qiziqish har qachongidan ham yuqori va sabab bitta: ularning nazarida O'zbekiston kundan-kunga o'zgarmoqda va oldinga siljimoqda. O'zbekiston oldinga siljimoqda deb tinimsiz ta'kidlab kelayotgan arboblardan biri hozir oldimizda, Tanzila Kamalovna Norboyeva. Sizni ham Vashingtonda ko'rib turganimizdan xursandmiz.
Rahmat.
Ko'plar bilan gaplashdingiz, nafaqat hukumat vakillari bilan, balki nohukumat sektor vakillari bilan ham, jumladan Paxta kompaniyasi bilan. Nima maqsad bu safargi mana shu tashrifdan?
Bu ikkinchi tashrifimiz, lekin bu safargisi o'tgan safargidan mutlaqo farq qiladi. Chunki bu safargi tashrifimiz aynan hozirgina o'zingiz ta'kidlab o'tgandek, o'sha Paxta kompaniyasi deb nomlangan xalqaro nodavlat tashkilotining o'sha 130 dan ortiq biznes kompaniyalarini o'z ichiga qamrab olgan va nafaqat biznes kompaniyalar, balki nodavlat o'sha huquq targ'ibotchilari bo'lgan tashkilotlarni o'z nimasiga jamlab olgan Cotton Campaign degan tashkilotning har yili bo'lib o'tadigan majlisiga bizni taklif qilishgan. Mana shu majlisda ular O'zbekiston hukumatining bolalar mehnati va majburiy mehnatni oldini olish bo'yicha qilayotgan chora-tadbirlari, qishloq xo'jaligidagi o'sha bo'layotgan tarkibiy o'zgarishlar, ikkinchi yo'nalish. Uchinchidan, fuqarolik jamiyati, ya'ni o'sha inson huquqlarining qanday qilib ta'minlanayotganligi to'g'risidagi savollar ularni juda qiziqtirgan. Bunday uchrashuv o'zi umuman O'zbekiston uchun ham birinchi marotaba, mana shu xalqaro darajadagi eng yuqori darajadagi o'sha huquq himoyachilari bilan uchrashayotganligimiz. Ikkinchidan, bular uchun ham kutilmagan bu voqea bo'ldi. Chunki ular kutmaganidiki, O'zbekistondan mana shunday tarkibdagi bosh vazir o'rinbosari yoki vazir yoki mana bizni o'sha tekstil yo'nalishdagi assotsiatsiyamizni, uyushmamizni rahbari mana shunday yuqori darajadagi delegatsiyani kelishini ular ham kutmagan edi. Biz esa kelib mana shu O'zbekistonda bo'layotgan ishlarimiz, bugungacha erishgan natijalarimiz va bundan keyin qiladigan ishlarimiz to'g'risida ularga batafsil axborot berdik. Barcha savollariga ular javob olishdi.
Endi mana doimiy savol aynan mana shu majburiy mehnat masalasiga kelganda qachon batamom yo'q bo'ladi? Albatta hech kim bu yerda mo'jiza kutayotgani yo'q. Birdaniga O'zbekistonda odamlar majburiy mehnatga jalb etilmasdan qolishini tasavvur qilisha olmaydi, chunki buning uchun ko'p ishlar qilinishi kerak. Hali buni mana xalqaro mehnat tashkiloti ham eslatib turibdi va bilamiz, mana xalqaro mehnat tashkiloti hozir juda yaqin hamkori O'zbekiston hukumatining sizdan so'rashganida sizga qandaydir bir deylik o'sha kalendar bo'yicha harakat qilyapsizmi? Qachonga borib mana shu muammo mutlaq yo'q bo'ladi O'zbekistonda deyishganda nima javob beryapsiz ularga?
O'zi hozir to'g'ri aytib o'tdingiz, dunyoda bironta bir mamlakat yo'qki mana shunday muammosiz yashayotgan bo'lsa. O'zi har bir mamlakatda bolalar mehnati ham, majburiy mehnat ham bor va bu masalan u tizimli asosda bo'lmasa ham bu bilan davlatlar o'zini hukumatlari kurashishadi. O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda albatta yillar davomida to'planib qolgan muammolar, o'sha qishloq xo'jaligidagi muammolar, qishloq xo'jaligi tizimini moliyalashtirishdagi muammolar, umuman olganda mexanizatsiya yo'nalishidagi muammolar va mana shu tizimda juda katta o'sha eski qolipda ishlashlar mana shunday muammolarga olib kelgan. Ya'ni mamlakatimizda bolalar mehnati ham bo'lgan, majburiy mehnat ham bo'lgan va aytib o'tishimiz kerak, mana bolalar mehnatiga batamom chek qo'yilganligini bugun hammasi o'zlari tan olib aytishyapti. Chunki bu ish xalqaro mehnat tashkiloti bilan 2013-yilda boshlangan bo'lsa, 13-yildan boshlab mana to bugungi kunga qadar bironta bir bolaning mehnat qilayotganligi, o'sha paxta dalasida paxta terayotganligini hozir ular qayd etishmadi. Mana oxirgi monitoringda oladigan bo'lsak, 18-yilda kuz paytida bo'lgan monitoringda biz monitoringni hukumat o'tkazgani yo'q. Bu yerda masalan, albatta milliy monitoring bo'ldi, lekin monitoringda asosiysini xalqaro mehnat tashkiloti, o'sha Cotton Campaign'ning o'zlarining vakillari, Human Rights Watch tashkilotining vakillari, ya'ni ular u yerda yollagan masalan odamlari bo'lgan bo'lishi mumkin yoki o'zlarini kuzatuvchilari bo'lgan bo'lishi mumkin. Shular tomonidan qayd etilgan natijalar shunday bo'ldiki, bolalar mehnati mutlaqo O'zbekistonda qayd etilmagan. Lekin 93% aholimizning erkin yollanganligini ular o'zlari isbotlashdi. 93%. Buni biz tasavvur ham qila olmagan bo'lardik 5 yil, 6 yil oldin.
Lekin mana terimga ota-onalari bilan chiqayotgan bolalar borligini tan olishdi. Masalan, aynan paxta terimi uchun ko'proq haq to'lanayotgani uchun ko'plab ota-onalar o'sha mavsumiy mehnat bu tirikchilik uchun foyda, har holda 5-6 kun paxta tersa hech narsa qilmaydi, mehnat yaxshi degan bir sabablar bilan olib chiqayotganini ko'rdik degan gapni masalan xalqaro mehnat tashkilotidan eshitdik. Ya'ni umuman bugun O'zbekistonda birorta bola paxta terimiga o'z xohishiga qarshi ravishda chiqmayapti degan kafolat yo'q, to'g'rimi?
Birinchidan, masalan, davlatimizning butun qonunchiligi, keyin qonunlardan keyin qabul qilinayotgan muhtaram prezidentimizning farmonlari, hukumat qarorlari bunday holatga batamom chek qo'yish kerak. Bu tizimli asosida agar bolalar mehnatiga jalb qilinayotgan bo'lsa, bunda og'ir turdagi o'sha bolalar mehnati bor deb qayd etiladi. Lekin bizning bilasiz, mamlakatimizda oilalarimizda ota-onasiga yordam berish, ota-onasi masalan qandaydir uyda hattoki bu paxta terimi emas, uydagi ishlarga ham yordam berish, bu bizning milliy xususiyatlarimiz. Ota-onasi ishlab turganda bolalar qarab tura olmaydi, bolalar ham yordam berishni xohlaydi. Lekin paxta terimi boshqa gap. Paxta terimiga masalan bolalar maktablardan avvalgilarga o'xshab haligi
maktablar yopilib,
qulplanib, hamma paxtaga chiqib yoki kollejlar yopilib, hamma paxtaga chiqish degan narsaga batamom chek qo'yilgan. Lekin haligi bitta, yarimta masalan ota-onasi bilan chiqib qolgan bolalar bo'lsa ham, ota-onalariga tushuntirib, ular maktabda o'qish kerakligi, maktabdan keyin masalan sport to'garaklariga yoki bo'lmasam boshqa to'garaklarga qatnashib, bolalar mutlaqo dalada paxta terish kerak emasligini tushuntirish ishlari ta'lim muassasalari tomonidan yo'lga qo'yilgan. umuman masalan biz hech qachon kafolat bera olmaymizki bironta bola dalada bo'lmaydi degan. Baribir u yoki bu joyda ota-onasiga yordam berishga chiqib qolishi mumkin. Lekin u bitta yarimta faktlar bo'ladi. U davlat tomonidan mobilizatsiya, ya'ni hammani jalb qilish, safarbar qilish degan narsa bitta bo'lmaydi bolalarni. 18 yoshgacha bolalar umuman paxta dalasida bo'lmaydi. Chunki hukumatimiz tomonidan og'ir mehnat turlari kiritilgan alohida ro'yxat bor, hukumat tomonidan tasdiqlangan paxta yig'im terimi bolalar uchun og'ir mehnat shakliga sifatida qayd etilgan. Shuning uchun bolalarimizni biz paxta dalalarida na haligi bahorgi ishlar yoki kuzgi ishlarga jalb qilinishiga qat'iyan chek qo'yilgan.
Endi mana xalqaro mehnat tashkilotining tavsiyalariga qarayotgan edik va bu ham muhokama qilindi bu hafta Washingtonda. U yerda bir qismi bor, juda muhim qismi va siz bu qism haqida juda ham yaxshi bilasiz, chunki oldin siz kasaba uyushmalariga rahbarlik qilgansiz. O'zbekistonda uyushish huquqini targ'ib qilish kerak va kasaba uyushmalari mustaqil ravishda oyoqqa tura boshlashi kerak va ular o'sha mehnatkashlar huquqlarini real tarzda himoya qilishni boshlash kerak degan bir tavsiya bor. Buni endi amalga oshirish qanchalik qiyinligini har holda bilasiz. Umuman bugun mana kasaba uyushmalari mana hozir siz tasvirlab berayotgan islohotlar jarayonida qanchalik qatnashyapti va qanchalik mustaqil rol o'ynayapti ular?
O'zi bizning mamlakatda birinchi navbatda bolalar mehnati bilan kurashishni kasaba uyushmalari boshlagan. O'sha paytda 2013-yilda kasaba uyushmalar federatsiyasining qoshida bolalar mehnatiga qarshi muvofiqlashtiruvchi kengash tuzilgan. Ularning tashabbusi bilan va aytib o'tishimiz kerakki, uni tarkibiga davlat idoralari ham kirgan, nodavlat tashkilotlari kirgan va eng asosiysi huquq targ'ibotchilari ham mana 18-yildan beri mana shu muvofiqlashtiruvchi kengashga a'zo bo'lishgan. Kasaba uyushmalari masalan u milliy monitoring o'tkazib har yili hukumatga tavsiyalar beradi. Ular mana shu birlashish huquqiga ega bo'lish uchun masalan 87-chi konvensiya O'zbekistonda ratifikatsiya qilindi. Kasaba uyushmalari bizning mamlakatda mutlaqo davlatni oldida hisobdor emas va davlatga hisobot beradigan tashkilot emas. U mutlaqo mustaqil tashkilot hisoblanadi va bugungi kunda ular aholining ijtimoiy himoyasini ta'minlash, aholini o'sha turli sohadagi mehnat huquqlarini himoya qilish bo'yicha juda katta ishlar olib borishyapti. Lekin mana biz Cotton Campaign tashkilotida bo'lib o'tgan yig'ilishda ularga nisbatan tanqidni ham eshitdik. Bu tanqidga nisbatan biz masalan shunday fikr bildirdikki, kasaba uyushmalari mustaqil, ularda faoliyatiga hech kim aralashishga haqqi yo'q.
Lekin shunday tushuncha bor, kasaba uyushmalari baribir ham siyosiy ta'sir ostida, ya'ni o'sha deylik qog'ozda yozilmagan buyruqlar asosida yoki qandaydir bir o'zlari tasavvur qiladigan bosim asosida ishlashadi, ya'ni o'sha siyosiy kayfiyatga qarab ish tutishadi degan tasavvur bor.
Bu tasavvur noto'g'ri, chunki umuman siyosiy bosimning o'zi yo'q O'zbekistonda. Nafaqat kasaba uyushmalariga, umuman hech qaysi bir nodavlat tashkilotiga bosim yo'q. Bugun hamma nodavlat tashkilotlari erkin faoliyat olib boryapti. Nafaqat nodavlat tashkilotlar, balki erkin fikrlaydigan o'sha huquq himoyachilari degan insonlarimiz bor. Masalan, bizda bir qator insonlar, bularni biz bemalol mana shu muvofiqlashtiruvchi kengashimizga taklif qilamiz, hukumatni majlislariga ham taklif qilamiz. Ular bemalol o'zini fikrini aytish huquqiga ega. Bugun O'zbekistonda umuman hech qanaqangi bosimda o'zi yo'q.
Nima uchun unda mana xalqaro hamjamiyatda deylik, endi xalqaro bu koalitsiya paxta kampaniyasi ham shu xalqaro hamjamiyatning kuzatuvchilarining bir qismi va deylik ommaviy axborot vositalari bizga o'xshagan. Nima uchun hali ham shubha bilan qaraydi unda?
Bu menimcha eski stereotiplar saqlanib qolgan. Bu yillar mana o'zingiz o'ylang, Nabahorxon 20 yil, 25 yil davomida mana shunday dunyoqarash shakllanib bo'lganda, mana shu 2 yildan beri, 2,5 yildan beri bo'layotgan bu erkinlik, erkin fikr bildirish, odamlarni o'zini ham o'zgartirishimiz kerak, odamlarni fikrini ham o'zgartirishimiz kerak va aytib o'tishimiz kerakki, nafaqat insonlarimizni, balki o'sha turli darajadagi idoralarimiz, ya'ni o'sha ish beruvchilar, fermerlar, hokimlar, bularni ham dunyoqarashi sekin-asta o'zgaryapti.
Endi biror bir korxonada masalan ishchilar kelib, biz paxta terishga chiqishga majbur ekanmiz, chiqamiz deganda, hozir murojaat qilishadimi? Borib kasaba uyushmasiga shikoyat qilaylik va ular bizni himoya qilsin degan bormi shunaqa?
Bor. Kasaba uyushmalarining qoshida yuridik klinika bor. Bundan tashqari tunu kun ishlaydigan ishonch telefonlari bor. Ularga murojaat qilinadigan bo'lsa, ular himoya qilishga majbur va himoya qiladi ham. Menda hozir raqamlari yo'q, lekin kasaba uyushmalarini aniq bana Mehnat vazirligimizga ham aniq call center bor. Ularda ham aniq nechta masalan chora ko'rilganligi insonlar mana masalan rahbarlarga yoki bo'lsa fermermi, hokimlarga hatto undan yuqoriroq darajadagi rahbar odamlarga ham chora ko'rildi. Mana shular to'g'risida ular aytishi mumkin. Va shunday choralarni kasaba uyushmalari ham keltirishi mumkin. Bugungi kunda masalan qaysi bir inson qanaqa muammo bilan murojaat qiladigan bo'lsa, murojaati hech qachon e'tiborsiz qoldirilmaydi. Shu darajada nazoratga olinadiki, masalan, men o'zim mana ayollar masalasida kimdir murojaat qilsa yoki bo'lmasam ayollar emas, shu ijtimoiy masala bo'yicha murojaat qiladigan bo'lsa, shu murojaat hech qachon ishsiz qolib ketmaydi. Shu murojaatga albatta o'sha inson javob oladi. U albatta qonuniy tarzda javob beriladi. Lekin mana hozir paxta yig'im teramandan hozir o'zingiz aytdingiz Navbahorxon qachon biz shu majburiy mehnatni yo'q qilamiz degan savolingizga hozir davlatimizda juda ham katta islohot qishloq xo'jaligi tizimida bo'lyapti. Bizning bu ishlarimiz nimaga muammoga uchragan? Chunki bozor iqtisodiyoti yo'nalishida bu masalalar ko'rib chiqilmagan oldin. Hammasi paxta yakka hokimligi, faqat paxta ekilishi, paxtaga mablag' to'lanmasligi, ish haqiga mablag' to'lanmasligi, ish sharoitining yo'qligi mana shu insonlarimizni shu holatga olib kelib qo'ygan. Hozir prezidentimiz rahbarligida hozir juda ham katta o'zgarish ketyaptiki. Birinchidan qishloq xo'jaligi katta islohotni hozir o'z boshidan kechiryapti. Biz klaster tizimiga o'tish hozir jarayoni ketyapti. Klaster tizimiga o'tish degani bu tadbirkorlar tomonidan paxtani ekishdan boshlab to tayyor mahsulotgacha keltirish va shu tayyor mahsulotlarni keyin eksport qilish masalasi hozir qo'yilgan. Bugungi kunga qadar hozir 13 ta hududimizda bittadan klaster bor edi. Mana keyingi yilga yana klasterlar soni oshadi va 2022 yilga kelib bizi davlatimiz to'liq mana shu bozor iqtisodiyoti asosida paxta yig'ib yetishtirishi demak o'z majburiyati qilib olyapti. Va bundan tashqari paxta maydonlarining o'sha paxta ekishga noqulay bo'lgan maydonlarimiz bor, suvsiz maydonlar bor. U baribir ekkaningiz bilan foydasi bo'lmaydigan maydonlar bor. Mana shu maydonlar yildan yilga qisqartirilib, u yerga boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish vazifasi ham qo'yilgan va aytib o'tishimiz kerakki, mana shu narsalar, misol uchun paxtaning navlariga e'tibor berilyapti. Paxtaning misol uchun sarflanadigan mablag'lariga e'tibor berilyapti. Eng asosiysi paxtani yetishtiradigan fermerlarga sharoit yaratib berilishi. Paxtani yetishtirishda ishlaydigan xodimlarning mehnatiga haq to'lash masalalari necha barobar oshirildi mana 18-yilda. Undan tashqari mehnat sharoitlarini yaxshilanishi bu hammasi haligi nima deydi? Juda ham katta masalalar bo'lib, bularni bir yilda qilib bo'lmaydi albatta. Bunga mana hozir qishloq xo'jaligining ishlab chiqqan strategiyasi bor, harakatlar rejasi bor. Mana shu yilma-yil, demak bizda 3-4 yilda ichida mexanizatsiya masalalari, paxta navlarini yaxshilash masalalari, umuman olganda insonlarga sharoit yaratish masalalari ijobiy hal qilinib, aytishimiz kerakki, biz to'liq majburiy mehnat degan masaladan ham qutulamiz. Hozir 93% aholining erkin yollanganligi 18-yilda sharoit yaxshilanganligidan dalolat. Oylik to'lanishi, odamlar qiziqib paxtaga chiqdi. Mana 18-yilda biz hech qachon eshitmadikki, bironta o'qituvchi yoki bo'lsam bironta tibbiyot xodimi o'zi haligi majburiy hamma kollej jamoasini majburlab olib chiqdi degan gapni eshitmadik. Onda sonda bo'lgan holatlar bo'ldi.
Bo'ldi.
Biz har bir holatni nazoratga olganmiz va har bir holat bo'yicha chora ko'rildi. Bandlik vaziri sizga aytgan bo'lsa kerak, qancha o'sha mansabdor shaxslarga chora ko'rildi. Hatto hukumat a'zolari ham jazo choralariga tortildi.
Katta rahmat. Muvaffaqiyat tilaymiz.
Rahmat.
Gollivudga yaqinlashishning o'zi qiyin, ayniqsa ayollar uchun. Uning ustiga musulmonlarga to'siqlar yanada kuchli. Hindistonlik muhojirlar farzandi Gollivudni yorib kirib, kino ustasiga aylanarkan o'z ishidan mamnun. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Lina Xonni bir qarashda Gollivud kino ustasi sifatida gavdalantirish qiyin. U hind oilada tug'ilgan amerikalik muslima. Ayollarga kino sanoatida ishlashning o'zi qiyin. Ayniqsa jarayonni boshqarish juda murakkab. Xotin-qizlarning lavozimga erishishi, ishni talab qilishi bu yerdagilar uchun g'ayritabiiy. Bunga imkon berishni istashmaydi hatto. Musulmonchilikka kelsak, odamlar hali ham o'yda deydi Lina Xon. Uning ota-onasi hindistonlik muhojirlar. Janubiy Osiyoliklar orasida ulg'aygan Lina kino sanoatida ishlash qarorini aytganda qo'shnilari uni tanqidga ko'mib tashlagan. O'qishni boshlaganimda bunaqa ahmoqona sohaga o'qishning nima keragi bor demagan odam qolmagan edi mahallamizda, deydi Lina Xon. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, u Yo'lbars ovchisi kartinasi uchun mablag' topishning uddasidan chiqdi. 2017-yilda ekran yuzini ko'rgan kartina Hindistondan AQShga kelgan muhojir yigit haqida. Kartinaning muvaffaqiyati Linani kamsitganlarni hayratda qoldirdi. Musulmonlar janubiy osiyoliklar hikoyasi ham haqiqiy qadr-qimmatga loyiq ekaniga ishonmas ekanda. Falonchi unaqa debdi, bunaqa debdi degan gap chiqsa, ayniqsa ijobiy fikr bergan odam oqtanli bo'lsa, hatto taajjublanishadi. Immigrantlar ishini kimdir ijobiy baholasagina, keyin o'zlari ham tan olishadi, deydi u. Lina Xonning bu kartinasi muvaffaqiyat qozonishiga nafaqat muhojirlar haqida ekani, siyosiy maydondagi muammolarni yoritgani ham sabab bo'ldi. Musulmonlarni AQShga kiritmaslik farmoni va film bir paytda chiqdi. Mutlaqo tasodif bu. Yaxshi emas u, lekin aynan nishonga tegdi, deydi Lina Xon. Yo'lbars ovchisi kartinasi uning karyerasi muvaffaqiyatli boshlanishiga turtki bo'ldi. Linda o'z ustida ishlab, orzularini amalga oshirish harakatida. U Gollivud filmlari uchun ssenariy yozish va prodyuserlik qilish niyatida. Ishimni yaxshi ko'raman. Qadri borligini his qilaman. Zavqlanib ijod qilaman. O'zimni imonli inson deb bilaman. Kun oxirida sarhisob qilib, qolganini Xudoga solaman, deydi Lina Xon. Ayni damda u Disney kompaniyasi bilan televizion komediyalar ustida ishlayapti. Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javzar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. My weekends in a swing out on the wraparound. Oh, but these days I'm on a mission to get these wild oats out of my system. Yeah, I might stay out all night. I gotta do a little wrong so I know what's right. I wanna sit out on the porch telling stories about my glory days when I'm pushing it. No telling how many lives before I ever really figure out what love is. Go through some heartbreaks, wake up with headaches. Don't learn nothing till you make a lot of mistakes. How will I know where to draw the line if I don't cross it a few hundred times? I wanna sit out on the porch telling stories about my glory.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.